čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac je zamolio da nam u duhovnom smislu približite šta znači kada sveštenik izlazi pred carske dveri u toku svete liturgije i u koji čas služenja, blagosiljujući sve nas drikerijama i trikerijama kao prirodama Gospoda našeg i simbolom Svete Trojice.
On izlazi iz oltara, to mnogi teolozi tumače kao izlazak, silazak Boga u ovaj svijet, tamo. Ali u pitanju uopšte liturgijska radnja, kada zajednica nešto moli od Gospoda i sveštenik tu stoji kao njen predstojatelj, on to ne radi u oltaru, jer u oltaru se prinosi beskrvna žrtva i zato sveštenik kada se služi liturgija ne izlazi praktično iz oltara, osim da pročita Sveto Evanđelje, da unese darove i da pričesti vjerne.
Naša slušateljka je oče Luka zamolila da nam preporučite neke svetootačke knjige koje bi bile dušekorisne za one ljude koji su tek krenuli putem spasenja i koji ne znaju baš mnogo o svemu tome. Knjige koje bi im pored Svetog pisma olakšale put i pomogle da ne zalutaju.
Mislim da za današnje poklenje sigurno treba čitati svetootačku literaturu, i to su, ali za današnje poklonjenje možda je najbolje, eto, dao je Bog tog starca Pajsija i Porfirija da se njihova djela čitaju, ima i mnogo drugih, ali recimo da su ova dvojica, da kažem, nekako najprirođenija današnjim hrišćanima, najviše razumiju i najviše mogu i da pomogu.
Evo pitanje oče Luka, našeg slušalca iz Sombora, koji je zamolio da kažete nešto više o duši posle smrti, jer je čitao u nekim svetotačkim spisima da đavoli ispituju na mitarstvima šta je duša radila kad i anđeli uznose na nebo, čak i posle kada joj se odredi privremeni boravak do vaskrsenja. Ako je bila grešna, da je đavoli i dalje muče na razne načine, pa se pita kako je to moguće, kako je Bog to dopustio s obzirom da su demoni izvor svakog zla.
Oni su uzrok svakog zla, ali naše, hoćemo li to primiti ili nećemo. Dakle, pošto nam je ostavljena potpuna slobodna volja, mi se slobodno opredeljujemo za dobro ili za zlo, za Boga ili za đavola. To što na mitarstvima oni muče duše, bilo bi, što kažemo današnjim jezikom, nedemokratski, nehumano, međutim, ne muče pravedne duše. Pravedne duše idu kao strela ka Gospodu. Već ove što su činili zla u ovom životu, zla ili sebi ili bližnjima, i onda sigurno da potpadaju pod vlast demona koji ih muče i posle smrti. Nemoguće je da oni koji su živjeli u suprotnosti sa svim onim što je Gospod ostavio kao pravilo življenja, da posle smrti pređu u večna blaženstva, a da nisu okusili ni hiljati dio muke koje su naneli svojim savremenicima. Ima ljudi zaista teških grešnika. Skoro sam čuo za jednog nacistu koji, dok je vodio Jevreje na pogubljenje u gasnu komoru, to je bilo u Ravensbrücku tamo u Njemačkoj, pitao ih je, jel vam lupa srce? Potpuno bezosećajno, čovjek koji je potpuno prešao u vlast demona. I sad zamislite, recimo, toga jednoga, kako onda da pređe u carstvo svjetlosti kad mu je duša potpuno okamenjena. Normalno, i za sve teške grešnike crkva se moli Bogu da, eto, radi tih molica, da oni budu pomilovani. Ima divan natpis na jednoj fresci u Dečanima, to je freska Majke Božije koja drži neki svitak, i čudno je stvar da za vrijeme ovoga bombardovanja i posle njega kandilo ispred te freske se neprestano platilo danima. A na tom svitku Majke Božije piše, ona se obraća Hristu pa kaže: Sine moj, pomiluj ljude svoje. To piše u dvije boje. Njeno piše crnim mastilom, a Hristos kao odgovara tu na svitku crveni. A on je odgovara: zgrešili su. A ona kaže: ali ti ih pomiluj. A on opet odgovara: ne kaju se. A ona opet odgovara: ali mene radi, pomiluj ih. I on kaže: tvojih radi, molica, pomilovat ću ih. Dakle, ovaj dijalog, tako da ga nazovemo, između Presvete Bogorodice i Gospoda Hrista, u stvari je pokazatelj izlaska iz ove naše muke. To ne kaju se Hristo, to je bila jedina prepreka za pomilovanje. Znači, to što su grešni, eto, u ljudskoj smo prirodi pregrešni, ali se ne kaju. I zaista vrlo je teško, eto, uzdamo se u molitvi Majke Božije i svih svetih koji su Bogu umodili da dođemo u carstvo večne slave, ali moramo biti svjesni da ta gospodnja riječ o nekajanju može čovjeka zaista da odluči od svega ovoga.
Naš slušalac je oče zamolio da kažete nešto o srpskim velikim duhovnicima 20. vijeka, ocu Kasijanu, ocu Savi iz manastira Vaznesenja, Georgiju Vitkoviću, Evstatiju iz manastira Preobraženja, i pita da li ste upoznali nekog od njih.
samo starca Kasijana. U ovim ostalima sam samo slušao, mada sam sa nekim od njih i savremenik ovako u životu, ali nisam stigao da upoznam osim Georgija Vitkovića, divnog Hercegovca koji je čak bio i učenik ovog čuvenog starca Josifa i Sihaste Spilota. I on ga je, on je bio jedini prisutan pri njegovom upokojenju, on mu je sklopio oči. A za starca Savu sam eto slušao samo, za oce Statija Skrbaženja sam slušao mog prvog igumana Marka Talanja. Sve divno. Otac Marko govorio da je to bio jedan predivan život sa ocem Eustatijem, da on zaista bio izuzetan duhovnik. A starca Kasijana sam lično poznavao. U stvari, znate kako, ne možete reći da te ljude ni poznajete. On poznaje sve što vidi. Dakle, nije me znao po imenu, kao što nije znao ni stotine takvih drugih poput mene, ali se svakom obraćao kao da smo godinama nekako u nekakvim prijateljskim odnosima. Tako da jednostavno gledate Boži čovjek koji je pričao nam jednom u Studenici. Sišao je, bila je tad baš jaka zima i on je sišao iz ispostnice dolje u manastir i toliko je bilo hladno u crkvi da smo mi Bože prosti jedno čekali samo se služba završena, idemo u konak. Onda nam je on pričao blagodatnom daru toplote koji Bog daje ljudima. Pričao kako je on kad je bio dijete, imao je 10 godina kad je zahranio svog poslednjeg člana porodice, jednog od braća, sve ih je prije toga sahranio i u 10 godina ostao sam na svijetu. I onda šta kaže, šta da radi drugo nego se najmi se kod nekog čovjeka tamo da radi, on ga držao tamo, ali kaže surov je bio gospodar i mučio ga dosta, nije ga pazio, on dijete bio i tako nije imao baš mnogo ni da obuče ni da pojede. Ali kaže, jednom ga je zvao u lov na večer da krenu u 4 ujutru u novembru mjesecu i kaže, on je onako pričao narodski, kaže, obukao sam najbolji gospodarki astronaut, kaže tamo, kaže, ovu bundu pa one čizme preko koljena pa zavezane nekim kanapima pa neka ona ruska šapka, kaže, ja u ovom kaputiću, kaže, punom rupa, to je jedino što imao. I i onda on kaže da zalegne tu na zemlju. Kaže starac, ja sam već vidio svoj kraj. I šta ću, kaže, moram, primio sam se, onda legnem na zemlju. Tu kao da čekajte zrčeve. I odjednom kaže, odjednom toplota ko da je maj. Kaže, malo ne zaspah. Koliko mi je bilo fino i toplo. Kaže, kad onaj moj gospodar počeo da se trese, kaže, u djete, kaže, ovdje je mnogo hladno, ajmo mi kuće. Dakle, bio je pun čovjek, potpuno vidite nekoga koji je tako živi u nekoj svojoj punoći. Sasvim zaokružen čovjek. Ali uopšte nije bio, tako da kažemo, samo u nekoj duhovnoj sferi da ništa ne znamo o savremenom životu. Sjećam se kad sam jednom odlazio iz Studenice pa uzimam blagoslov, a on kaže, čekaj da ti da malo para za put. Ja se onako u sebi nasmejem, rekao, bar da vidim koje ćeš ti meni pare da daš, da li tamo prije Drugog rata ili tako, i znaš ti koliko košta taj put. Vjerovali da je dao mi u dinar tačno koliko je koštalo od Studenice do Beograda i ja to tako sa uživanje sam potrošio te pare na to. Da, onako, zaista sveti starac, on je toliko je nekako bio sav pun te neke blagosti, tako, i životinje smo prilazili, uđe mu zmija pod mantiju, onda on vadi napolje pa je gredi, od mene matorok si došao, si greješ tu, sram te bilo, otera u rupu tamo neku, tako, nekog mrava nije sve da pomjeri na molitveniku 2 sata dok mrav sam nije ustao. Gdje on priča kako on spava i kaže, sve drži ručice spod glave. Kaže, onda jedno, ustade i ode. Eto, takav je bio. Pa jednom, kaže, naletio na vuka. kad je išao u gornju ispostnicu, tad je u gornju ispostnici bio otac Rafailo, ovaj koji je poslije izgoreo tamo. Jedno su išli jedna liturgije u donju ispostnicu obojica, a druge sam se sijan iz donju u gornju, ovaj, tako da svaki nedelje je bila negdje liturgija. Ali jedno bio sneg do pojasa, kaže, ja onako mator kroz sneg idem, kad ispred mene vuk? Kaže, ja ti se ovako mator razgnem, pa kakav sad vuk, pa kako ću ja sad da bježim, pa ja sam star, pa ja ne mogu. Kaže, a vidim vuk, kaže, nešto reži. A vidim, ja primam reži, nešto tu nije u redu. Ja se pomolim, čitam oče naš, a vidim vuk maše repom. E, dobro, kuć svoj vodem ja. Kakav je bio staratski sijan.
Slušalac pita kako naša crkva gleda na bračne parove koji imaju po 10 i više djece, koji žive u materijalnom siromaštvu. Da li je dopustivo imati veliki broj djece, a da pri tome roditelji nemaju novca za normalno izdržavanje? Da li treba osuditi takve roditelje i smatrati ih neodgovornim?
Ma ja bih dao nagradu. Ne za 10, nego za 3 djete bih dao nagradu. Već onda postoji negdje u Srbiji nagradu. Znate kako je to? Imajte 6 djece, pa će jedno da imaju drugo, jedno je drugom dovoljno. Imate jedno djete, pa je bješno. Oće ovo, oće ono i tako dalje, a u stvari ništa nema, samo hoće. Što se tiče tih materijalnih sposobnosti. Samo neke mnogočlana porodica, uvijek će biti svega. Jeste teško, ali teško je bilo i u drugim periodima ove naše istorije, pa su nekako ljudi izlazili na kraj i djeca su bila zdrava. Zašto ne bi danas bilo? Baš znam jednoga koji ima 10 djece. Ja ne znam da li dobio 11, jedan pilot iz Beograda, Zoran, Bog mu zdravlja dao i njemu njegove djece. I još mu nije dosta što ima toliko djecu, nego onda ide na bogosloviju pa se brine o jednom našem sa Cetinja bogoslovu, da li tamo ima on dovoljno, pa eto i o njemu brine. Eto, to su pravi pristupi.
U kojoj mjeri odrasle djeca treba da ispunjavaju zahtjeve roditelja u poslušnosti koji žive odvojeno od roditelja, a nijesu oženjeni ili udati? Konkretno kaže da njeni roditelji već neko vrijeme pokušavaju da vrše pritisak na nju, da promijeni mjesto boravka da bi im bila bliže, iako imaju već jedno dijete koje živi sa njima.
Pa roditelje treba slušati u svakom slučaju. To nije sad nešto šta oni traže od nje da ona uradi nešto protiv i Boga i države i tako nešto, nego ako je traže nešto treba slušati sigurno. Kajem slučaju sa velikom pažnjom treba gledati zašto to roditelji govore, to što oni nisu jedinstveni u crkvi, to je da kažem njihov problem, ali ipak ih treba slušati.
Da li kandilo koje palimo ispred ikone se može paliti i za zdravlje živih, ali i za pokoj duša mrtvih?
Može, tako da ne. To znači samo namjera, da smo ga namijenili za ovo ili za ono.
Da li se za vrijeme čitanja molitava možemo prekrstiti samo na početku i na kraju svih molitava koje čitamo, jer bi nam tako bilo lakše da se skoncentrišemo i udubimo u molitve, a da pritom ne činimo grijeh kada se spomenu Otac, Sin i Duh Sveti, a mi se ne prekrstimo?
Neću da tu pravite nikakva pravila, znate, to je jedan od izraza pobožnosti što se mi prekrstimo u određenom momentu, kada se spomene Oca i Sina i Svetoga Duha. Nije to sad obavezno, dakle onako kako vam je lakše. Čak neki put vidjet ćete da je vama lakše se prekrstite, a neki put opet, eto, vi ne morate, tako da ne treba toga praviti nikakvo pravilo.
Kako prepoznati licemjerje, pita naš slušalac?
Pa po dijelima. Vidite kakva je bila riječ, kako je bilo dijelo, ali prepoznati licemjerje.
Da li prije svakog pričašća treba dobiti prvo blagoslov od sveštenika, a zatim se pripremiti za sveto pričašće 7 dana van posta, to jest u periodu koji ne obuhvata neka od 4 velika posta, pa se tek onda pričestiti, pita naš slušalac.
Naša crkva je bila 5 vijekova po Turcima. Nažalost, poslije toga pobožnost je tačno slikavala to ropstvo po Turcima. Ne samo što je, da kažem, da je nestalo te umne pobožnosti, tako da kažem, dakle, pobožnosti koje je podrazumevalo određena znanja, nego je nestalo i liturgijskog života. I kao crkva, za razliku od svih pomesnih crkava, mi smo izgubili nedeljni ciklus bogosluženja. Znači, u srpskom narodu uglavnom je centar bio praznik, a ne nedjelja. U svih drugih naroda to je drugačije. Zato je kod nas izostao taj nedeljni odlazak u crkvu, za koji sad treba da ubjeđujete ljude da je jako važno da nedeljom ide u crkvu. Dok, recimo, kod Rusa i kod Grka to je puno jasno. Kod njih nije nestao taj nedeljni ciklus u kojem se sve vrhuni i sve počinje iz te nedelje. Nedelja je slika Vaskrsenja Hristova. I zbog toga je, to kažem tako, oslabila ta pobožnost i oslabilo je to da mi nedeljom treba da se pričestimo. U svim kanolima pravoslavne crkve govori se o tom nedeljnom pričestivanju. Liturgija se uglavnom služi zbog pričešća vjernih. Liturgija se normalno služi svaki dan, ali to je već jedna druga slika. To je uglavnom po manastirima. Međutim, ove liturgije koje se služe u gradovima, one služe, normalno mi nazivamo, prizivamo i blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha i molimo se i za mir u svijetu, molimo se za nepokolebljivo sveti Boži crkva, molimo se za blagorastvorenje vazduha, ali se i molimo da prečasne tajne koje primimo, kako se kaže u kanonima i u tekstu, budu nama na osvećenje. Znači, to znači da mi treba da se pričestimo. Normalno da za to postoji priprema. Priprema za primanje Boga živoga mora da bude ozbiljna priprema. Međutim, opet ta priprema ne smije da zameni samo pričešće. Nažalost, u jednom dijelu naše crkve postale su važnije pripreme nego što je samo pričešće. I zato je, pošto je ta priprema jako ozbiljna, zato je pričešće umanjeno i svelo se na to da se narod pričešćuje samo onda kada su zvanični dugi crkveni postovi. Zato što bi to automatski onda isključivalo bilo kakvu bojazan da li je čovjek postio ovoliko ili onoliko dana. Ni u kakvim crkvenim kanonima, kompletno istoriji crkve ne piše da čovjek treba da posti nekoliko dana pred pričešćem, niti se navodi nikakav broj. Ali se kaže da treba da posti srijedom i petkom, to je apostolsko pravilo. I mi znamo da je to tako od početka crkve. Ali recimo znamo i članak našeg patrijarha Pavla Svetoga, koji je izašao prije nekih 20 godina da bi čitav ovu nesuglasicu oko pričešća razjasnio, kada je on po crkvenim kanonima naveo kako to izgleda, da je svaki hrišćanin dužan, pravoslavni hrišćanin, da posti četiri velika posta koje crkva posti i da posti sredu i petak tokom cele godine, osim kad su razrešeni postaje, i da je kao član crkve u tom slučaju sposoban i prizvan da se pričesti svake nedelje. To što je to otišlo od nas, nama nije nikakvo opravdanje. Jedan dio crkve se sad već vratio tome, ne time, tako da kažem, ni podrštavajući ni post, ni svetu tajnu pričešća, već celosnije uranjajući svu tu dubinsku tajnu. Mnogo je bogatiji duhovni život u onog momenta kad ste vi svako trenutka u prisustvu Gospoda, osim kad od onoga kada recimo živite kako živite, pa onda dođu ti postovi u kojima se treba promeniti, kao da ceo naš život nije promena, pa se odjednom sad mi nešto saobražavamo te tome šta se u crkvi dešava i onda možemo da se pričestimo. To je zaista nekako, tako kažem, minimalizacija ovog našeg duhovnog života. U ranoj crkvi, ko se ne pričesti pet nedelja, mora je da da odgovor pred episkopom zašto se tih pet nedelja nije pričestio. Danas, nažalost, u dijelu crkve morate da date odgovor zašto se pričestujete pet nedelja uzastopce. To nije dobra praksa. Istinski duhovni život zaista mora da bude saobrazan sa crkvenim kanonima. Ali celokupna istorija crkve i crkveni kanoni svedoče baš ovo, da je da se u pričešću vrhuni naš život i da bez neprestanog pričešća mi zaista ne možemo duhovno da živimo. Dakle, to što je bilo, da kažem, opadanje vjere u našem narodu, da se ne desi da neko proglasi za pravilo da se pričešćuju 4 ili 1 put godišnje, to su zaista neke minimalizacije hrišćanskog života. Čovjek zaista ne može da dijeli carstvo na 2 dijela, da služi malo Bogu, a malo da služi, da ne kažem, mamonu i duhu ovoga svijeta, pa da malo bude hrišćanin, ne bude. Hrišćanin se mora biti od jutra do mraka i u snu i neprestano. I zaista onda, ako čovjek zaista cijelim srcem prilazi Gospodu, ne govorim sad ovo samo za monahe, to je obaveza svakoga hrišćanina, onda zaista nema nikakvog razloga da se on i ne pričesti, jer se to pričešće zbog njega obavlja, ne obavlja se zato se sveštenik sam pričesti oltaru, u krajem slučaju i njegov život i jako diskutabilan što se toga tiče, da li je on baš pripreman onako kako se ovi drugi pripremaju, a on bi trebao da bude pripremljeniji od svih. Prema tome, pričešće služi za sve, radi osvećenja, radi obogotvorenja, ali toga da postanemo pričasnici onih nebesnih tajni koje je Gospod pripremio za nas, nije ih pripremio za nekoga drugoga i nije ih pripremio da se ustežemo od njih, a da se i time sredstveno ustežemo i od istinskog i duhovnog i potpunog hrišćanskog života. Pripremio nam je to da budemo jedno s njim, da se radujemo njemu i da on postane krvotok našeg duhovnog organizma kojim ćemo gledati i s kojim ćemo biti jedno.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.